Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα στα παιδιά εδώ, όλα καλά.
Τι γίνεται,
εδώ.
Να σου πω.
Τα όρια. Εγώ τα έχω ξεπεράσει.
Να σου πω το χειρότερο από όλα.
Το χειρότερο. Από χειρότερο από αυτό που λέγεις πριν.
Ναι, να σου πω το χειρότερο από όλα.
Για πες μου.
Σκέψου να έχει 149. και να πάμε εκλογές ξανά Ιούλιο, αρχές Αυγούστου.
Καλά, εγώ νομίζω και ο Μητσοτάκης θα έλεγε κυβέρνηση των ηττημένων. Κάντε παιδιά, δεν μπορώ, εγώ δεν ξαναπάω.
Λες ότι θα...
Θα τα έπαιζε και ο Κυριάκος, θα λέει παιδιά, εντάξει, έλα,
ναι, φτάνει,
Αλέξη,
ναι, ναι.
Να μην τσακώνεστε με τον Νίκο, αναλάβετε και τα ξαναλέμε την άνοιξη. Δεν γίνεται, δεν φίλε αυτό το πράγμα.
Εν τω μεταξύ, ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο, ότι το φθινόπωρο έχουμε πάλι εκλογές, περιφερειακές και αυτοδιοικητικές, και μετά τον Ιούνιο έχουμε ευρωεκλογές, δηλαδή... Η δόση είναι πολύ μεγάλη.
Πολύ μεγάλη. Μου λέει ένας το πρωί πολιτικός, τι βλέπεις? Λέω τον καιρό. Λέει τι τον καιρό? Λέω τον καιρό βλέπω, ρε φίλε. Τι θες να δω? Ποιος είναι στην κυβέρνηση, ποιος δεν είναι? Ποιος να, τα έχουμε δει 50 φορές.
Τι βλέπεις να γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα? Σε ρωτάω γιατί βλέπω ότι σήμερα έχεις πρώτο θέμα στο ποντίκι. Το διάβασα πριν από λίγο. Ότι οι εκλογές αυτές θα κρίνουν πολλά για το ΣΥΡΙΖΑ.
Για το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Νομίζω ότι Τσίπρας θα μείνει με είτε 19, είτε 21, είτε 18, είτε 22.
Αυτό που είχε πει στις προηγούμενες εκλογές, ότι αν υπάρχει διαφορά 6 μονάδων του ενός από τον άλλο για τον ηττημένο, θα υπάρξουν κυρώσεις. Πάει αυτό.
Θα κρυθεί.
Delete.
Είπε μετά στο Σρόιντερ.
Διαγράφεται.
Θα κρυθεί. Θα κρυθεί.
Ναι.
Ξαναβάλτε το ερώτημα την Παρασκευή, θα τον έχεις.
Εννοείται ότι θα το βάλω.
Αλλά νομίζω ότι θα μείνει, νομίζω έτσι, εκτιμώ ότι θα μείνει και θα πρέπει να αλλάξει τα πάντα, σχεδόν τα πάντα, για να μπορεί ο χώρος αυτός να έχει μια προοπτική για 4 χρόνια να φύγεις από το 20 πλάς, δεν λέω μείον, και να πας στο 37 που ο νόμος αυτός που υπάρχει τώρα και ισχύει θέλει να γίνει κυβέρνηση. Ο δρόμος είναι Γολγοθάς ή Καλβάριο, γιατί λέει Γολγοθάς ήταν ο λόφος, Καλβάριο είναι η περιοχή. Θέλει μεγάλη προσπάθεια.
Πολλοί λένε ότι ο μόνος δρόμος που έχει ο Τσίπρας για να μείνει είναι να ιδρύσει νέο κόμμα. Να αποτινάξει δηλαδή όλα τα βαρύδια του παρελθόντος, του συνασπισμού του 3-4%.
Που ήταν κυρίαρχα στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, μην ακούς.
Βεβαίως ήταν κυρίαρχα.
Και στην άποψη
και παραμένουν.
Και παραμένουν και αριθμητικός σε έναν βαθμό, και αυτοί που δεν εκδηλώνονταν ακόμα, και με τη στάση τους πολλές φορές, μια άλλη αντίληψη των ανθρώπων για τα πράγματα και για την επικαιρότητα, φρέναραν το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ευθύνες και ο ίδιος ο Τσίπρας, διότι έκανε πολλά πισωγυρίσματα, δεν άλλαξε. Άλλωστε όσα τα έχει πει δεν τα λέω εγώ. Δεν είναι καινούριο. Ευτυχώς το κατάλαβες το και αργά. Αλλά έχει σημασία μετά από μια εκλογική αναμέτρηση, αν παραμένει ο ισχυρότερος πόλος από τους δύο στην αντιπολίτευση, θα πρέπει να κάνει αλλαγές. Να αφήσει πίσω του και πρόσωπα, φιλίες, αντιλήψεις. Διότι εδώ είχαν και ωραία τραγούδια στην κασέτα, όπως είπα στον Πρίστο Παπαδάκη, και καμιά φορά ο τρόπος που τα τραγουδούσε ήταν λάθος. Πολωτικός, με εμπάθειες. Τον Πολάκη τον διώχνω, τον παίρνω πίσω, τον ξαναπαίρνω. Την αντίληψη δεν την μέμφωμαι, αλλά δεν την απορρίπτω. Αυτά. Έχει ευθύνη ο Αλέξης. Πραγματικά. Και δεν καταλαβαίνω πώς δεν έφυγε μπροστά από αυτά. Γιατί και τις δυνατότητες έχει, και τις πολιτικές, και τις επικοινωνιακές, και έχει και μέταλλο, παρότι είναι νέο στη ηλικία ακόμα, για να τα κάνει. Κακώς δεν τα έκανε, ας ελπίζει κανείς μετά από ένα αποτέλεσμα, όσο και αυτό να είναι σε διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, να τα κάνει. Αλλιώς ο χώρος δεν έχει καμιά προοπτική κυβερνητική, τουλάχιστον άμεσα.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι σε 2-3 λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Κικίλια, τον βουλευτή και υπουργό της Νέας Δημοκρατίας στο προηγούμενο διάστημα και υποψήφιο και πάλι στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, και τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, τον συντονιστή της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Έκανες το πρώτο βήμα, άνοιξες τη δική σου επιχείρηση. Τώρα ήρθε η ώρα και για το επόμενο. Βάλε την επιχείρησή σου στον ψηφιακό κόσμο με τη νέα υπηρεσία Κοσμοτέ Your Business Online με τους πρώτους 6 μήνες δωρεάν. Απόκτησε όλα τα εφόδια που χρειάζεσαι, αλλά και τηλεφωνικό support στα ελληνικά για να στήσεις εύκολα και γρήγορα e-shop και site. Ανακάλυψε την υπηρεσία στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια. Η Προτέρια, αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals, που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Προτέρια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 340.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. And she knows just what it takes to make a pro blush. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα τον κύριο Βασίλη Κικίλια από την Νέα Δημοκρατία, τον υποψήφιο βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας και μέχρι χθες υπουργό. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα και στους ακροατές φυσικά στο Real FM.
Πώς είστε, καλά?
Να καλημερίσουμε και τον συντονιστή της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλημέρα σας.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Κύριε Κικίλια, από ό,τι άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη, θα αναλάβατε και μέρος της αντιπολίτευσης στη νέα φάση. Μόνο τη δουλειά του Αρχιεπισκόπου δεν θα πάρετε, έτσι όπως πάμε. Αυτό εκτιμάται από ορισμένους ότι είναι και μια επίδειξη αλαζονίας. Γιατί η αντιπολίτευση μπορεί να μην έχει τα ποσοστά ένα κόμμα, αυτά που μπορούσε να ελπίζει, αλλά είναι εκεί, έχει μια παρουσία ευρύτερη, θα έλεγα.
Καλά, τώρα φαντάζομαι το σχολιάζετε με τρόπο τέτοιο, ομέως δημοσιογραφικά έχει ενδιαφέρον, δεν είπε αυτό το πράγμα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι με τη στάση του, την πολιτική, με τη σοβαρότητά του προεκλογικά και μετεκλογικά σε σχέση με αυτά τα οποία υποσχέθηκε το 19 και τώρα, αλλά και με την εμπειρία που έχει διαχείρισης πολλών κρίσεων σε πολύ υψηλά επίπεδα αυτή την τετραετία, αλλά και με το συνεχές τρέξιμο που έχει ρίξει ο ίδιος προσωπικά, να το πω έτσι απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Σε κάθε άκρη της Ελλάδας, προκειμένου να επικοινωνήσει το πρόγραμμά μας και αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν την επόμενη μέρα, μόνο αυτό δεν δείχνει, πιστεύω. Αντιθέτως, υπάρχει όντως, και αυτό θέλω να το παραδεχτώ, ένας σκεπτικισμός και ένας προβληματισμός. Εμείς θέλουμε θεσμικά τη Μίζωνα και την Ελλάσσονα αξιωματική αντιπολίτευση ή αντιπολίτευση σοβαρή και να ασκεί έλεγχο όπως ορίζει το Σύνταγμα, και αυτό είναι και μια ισορροπία στη δημοκρατία. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να σχολιάσω ότι στις δύο προεκλογικές περιόδους δεν το είδαμε αυτό, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου. Αντιθέτως, είδαμε μια μικροπολιτική οπτική και μια προσπάθεια, αν θέλετε, σπήλωση σε προσωπικό επίπεδο των πολιτικών αντιπάλων ή κεροσκοπισμού πολιτικού, που απέτυχε στην πρώτη κάλπη εκ του αποτελέσματος. Και μετά είδα ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έψαξε να βρει διάφορα σημεία εισόδου, αν θέλετε, τακτικισμού, προκειμένου να υφαρπάξει την ψήφο πρόσκαιρα. Δεν γίνεται έτσι πολιτική πλέον 2023.
Κύριε Ντεμπονέρα, λέει ο κύριος, αν καταλαβαίνω καλά, ο κύριος Κικίλιας, ότι δεν είχατε θετικό αφήγημα στην πρώτη φάση τουλάχιστον, και αυτό κόστησε, εξάλλου το έχει πει και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι εκείνο εκεί που κάνει τη διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη προεκλογική τακτική, που θα ελπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ να βελτιώσει σημαντικά τα ποσοστά του?
Κύριε Δηλατόλα, εμείς έχουμε έγκαιρα διαβάσει και το αποτέλεσμα το εκλογικό του Μαΐου, έχουμε πάρει το σχετικό μήνυμα και γι' αυτό έχουμε προχωρήσει και σε αλλαγές στρατηγικής, ύφους, πολιτικού λόγου, και βεβαίως δεν προχωρήσαμε σε αλλαγή προγράμματος υπό την έννοια ότι κανείς μέχρι τώρα δεν μας έχει πει ότι το πρόγραμμά μας δεν δίνει απαντήσεις στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός. Το πρόβλημα της ακρίβειας, το πρόβλημα των πληστηριασμών, το πρόβλημα της ενίσχυσης των μισθών και των συντάξεων, το πρόβλημα των φοροελαφρύσεων, το πρόβλημα της ρύθμισης των χρεών. Επιτρέψτε μόνο να σας πω, με βάση και το προηγούμενο σχόλιο και όσο ανέφερε ο κ. Κικίλιας, ότι τα σημάδια πολιτικής αλαζονίας είναι κάτι παραπάνω από ορατά. Για παράδειγμα, είναι σημάδι πολιτικής αλαζονίας η δήλωση Γεωργιάδη την επομένη των εκλογών, όταν ζήτησε 180 βουλευτές για να αλλάξει το Σύνταγμα? Είμαι μαθηματικά βέβαιος ότι αν απευθυνθώ στον κύριο Κικίλια και του ζητήσω να μου πει δύο άρθρα του Συντάγματος, τα οποία προτίθεται να προτείνει προς αναθεώρηση η νέα κυβέρνηση, εφόσον λάβει την σχετική εντολή την Κυριακή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είμαι βέβαιος ότι δεν θα μου απαντήσει. Είναι σημάδι πολιτικής αλαζονίας ο on camera εκβιασμός της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία απευθυνόμενη σε φτωχούς ανθρώπους ζήτησε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία οι άνθρωποι της μειονότητας, διαφορετικά θα έχουν πρόβλημα? Είναι σημάδι πολιτικής αλαζονίας άραγε το γεγονός ότι ενώ γνώριζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ότι το σχετικό έγγραφο της ΕΕΠ, αναφέρομαι στο ζήτημα της Τράκης, υπήρχε το όνομα του κυρίου Καταρτζή και αναφερόταν ως στρατευμένο στην Άγκυρα και στο ζωικό προξενείο, το απέκτεται σκοπίμως προκειμένου να δημιουργεί εντυπώσεις, λέγοντας και αναφερόμενος σε εθνική εξαίρεση?
Έφυγε όμως από το ψηφοδέλτιο. Έφυγε από το ψηφοδέλτιο. Είναι ένα βήμα αυτό.
Η συμπεριφορά παραμένει όμως και δείχνει μια ανεξέλεγκτη Νέα Δημοκρατία, μια δημοκρατία η οποία δεν σέβεται απολύτως τίποτα και μια Νέα Δημοκρατία η οποία θα συμπεριφερθεί με συγκεκριμένο τρόπο το αμέσως επόμενο διάστημα. Για παράδειγμα, είδαμε και άλλες. Και ένα άλλο πρόσωπο μετά τις εκλογές. Είδαμε τις δηλώσεις του κυρίου Κρικέτου, παρόλο που διαγράφει η απεσίτια της Φεδέλτια, ο οποίος τελείγονται πολύ, ζητούσε να υπάρξει. Οι πνιγμένοι άνθρωποι έλεγε ότι αν είχαν επιβιώσει, αν είχαν επιζήσει αυτές οι 700 ψυχές, θα περιφέρονταν στην Ομόνια και θα εγκληματούσαν δεξιά και αριστερά. Θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη εικόνα, πολλές ψηφίδες που σχηματίζουν μια εικόνα μιας καθεστωτικής, μιας ανεξέλεγκτης Νέας Δημοκρατίας, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρειάζεται ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ, ένα αντίπαλο δέος, ένας ισχυρός προοδευτικός και δημοκρατικός πόλος, ο οποίος θα μπορεί να ασκεί έλεγχο, θα μπορεί να απαιτεί διαφάνεια, θα μπορεί να απαιτεί λογοδοσία.
Κύριε Κικίλια, την απάντησή σας. Δεν σας ακούμε.
Με ακούτε τώρα? Ναι, χαίρομαι. Ναι. Αξιολογώ τον κύριο Τεμπονέρος, νέο στέλεχος, και δεν θέλω να του φορτώσω όλα τα κακό κείμενα του ΣΥΡΙΖΑ ή του κύριου Τσίπρα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά για του λόγου ότι αλθές μόλις επιβεβαίωσα αυτά τα οποία είπα πριν από 5 λεπτά. Και να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Γιατί τη χάρπαστα και οπορτουνιστικά προσπαθούν να πιαστούν από μια κουβέντα, ίσως, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν αντιπολίτευση, όταν ο κόσμος θέλει θετικό λόγο, θέλει όραμα, θέλει στην πράξη όμως αποδείξεις για το αύριο. Και ο Τσίπρας Είδα και άκουσα χθες ότι έκανε σχολιασμό για τα τουριστικά έσοδα, το πώς πηγαίνει ο τουρισμός, καταβαραθρώνεται, καταστρεφόμαστε πάλι τα ίδια παντελάκια με τα ίδια παντελάκια.
Έκανε και ο κύριος Δένδιας κριτική, κύριε Κικίλια, και αυτό ακούω και διαβάζω ότι δεν ακούστηκε και πολύ καλά εσωτερικά στην κυβέρνηση.
Μισό λεπτό, γιατί εγώ διάβασα την συνέντευξη του κ. Δένδια στο
Μανιφέστο σήμερα. Που... ψηλά τον πύχη. Είχε πει.
Που έδωσε χαρητήρια για την πορεία μας και τη δουλειά μας στον τουρισμό, αλλά για του λόγου τα χθες εδώ πέρα υπάρχει ο κύριος
Τσίπρας.
Ο κύριος Τσίπρας και οι δηλώσεις του για αυτό το οποίο είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας. Προσέξτε λοιπόν τώρα. Πριν προλάβει να περάσει ένα 24ωρο από τις δηλώσεις του αυτές περί κατάρρευσης του εργασιακού δυναμικού στον τουρισμό, περί των φαντ που παίρνουν τα λεφτά, περί καταστροφικής τουριστικής περιόδου κλπ. Έρχεται η ΕΣΤΑΤ και λέει για τον Απρίλιο αύξηση στο τζίρο των καταλυμάτων και της εστίασης κατά 29,7% και 13,1% αντίστοιχα σε σχέση με το Απρίλιο του 2022. Έρχεται η Τράπεζα της Ελλάδος και λέει, κύριοι, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο του 2023 τα έσοδα από τον τουρισμό ανέρχονται σε 1.494.000.000 ευρώ και καταγράφουν αύξηση 38% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022 και 15,19% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Έρχεται το Ελευθέριος Μενησέως Κιφράβορτ και λένε ότι για τον Μάιο που έβρεχε, που δεν είχε καλό καιρό, που όλοι λέγανε πως τυχόν τα πράγματα δεν πάνε καλά, παρουσιάσαμε αύξηση στο Ελευθέριος Μενησέως αφήξης κατά 24,8% συγκριτικά με τον Μάιο του 2022 και κατά 9,1% σε σχέση με τον Μάιο του 2019, άρα θα αυξηθούν και τα έσοδα. Γιατί χρησιμοποιήσω όλα αυτά τα στοιχεία? Για να αποδείξω ότι για μια ακόμη φορά οι άνθρωποι δεν μαθαίνουν και κάνουν την ίδια πολιτική, δεν άλλαξε το 15 δυστυχώς. Η πολιτική τους είναι καταστροφική, η πολιτική τους είναι ατεκμηρίωτη, η πολιτική τους είναι το να βληθεί σε προσωπικό επίπεδο οποιοδήποτε από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο μπορεί να φαντάζει ότι είναι εμπόδιο στα σχέδιά τους, και αυτό το καταδίκασε η ελληνική κοινωνία, οι συμπολίτες μας, και προσέξτε, οριζοντίως στήριξαν τις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, και επειδή προεκλογικά ο Μητσοτάκης είπε κάποια πράγματα το 19, θα μειώσω τον έμφυα, θα μειώσω τους φόρους, θα μειώσω τις φορές, θα αυξήσω τις συντάξεις, τους μισθούς, και το είδαμε, μειώσαμε 50 φόρους και τις φορές, μειώσαμε τον έμφυα, αυξήσαμε τους μισθούς, τις συντάξεις, αντιμετωπίσαμε όλες τις κρίσεις. Πες το με ένα λόγο, γιατί οι συμπολίτες να μην το πιστέψουν τώρα, αφού ο άνθρωπος ό,τι έλεγε προεκλογικά το εφήρμοσε και αυτό θα κάνει και τώρα. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά στην πολιτική μας και στην κοσμοθεωρία μας, στην πολιτική και στον αξιακό μας κώδικα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει όμως, κύριε Κικίλια, ότι στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που έχετε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιλαμβάνονται οι προεκλογικές σας υποσχέσεις. Ούτε καν οι διορισμοί των 10.000 θέσεων που έχετε υποσχεθεί στην υγεία.
Μάλιστα, να πάμε στην υγεία. Το άκουσα, κύριε Χατζηνικολάου. Πράγματι, σας είπα ότι για το αποτελέσμα τους θεωρώ ότι αυτό διαψεύδεται, αλλά πάμε σε στοιχεία και νούμερα. Η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας το 2019.
Από ποιο αποτέλεσμα προκύπτει? Από την εικόνα που έχει η δημόσια υγεία? Εδώ κάθε δύο μέρες ο Πρωθυπουργός λέει ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και δεν έχουμε κάνει παραλίγα πράγματα σε σχέση με τις ανάγκες κλπ. Αλλά ποια πραγματικότητα?
Να προλάβω να απαντήσω. 100.000 εργαζόμενοι υπήρχαν στο ΕΣΥ το 2019 και αφήσαμε το ΕΣΥ στην τετραετία με 107.000 εργαζόμενους. 7.000 εργαζόμενους παραπάνω. Στην πράξη λοιπόν αυτό καταρρύπτει αυτό το οποίο ακούω. Βεβαίως είναι μία προς μία η προσλήψη με τις διαξιοδοτήσεις, αλλά να που εμείς προσλάβαμε 7.000 άτομα παραπάνω. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις μεταρρυθμίσεις και το ΕΣΥ, στη μεγαλύτερη κρίση που γνώρισε ο πλανήτης τα τελευταία 100 χρόνια, φρονώ ότι πράγματι αυτό που ήθελε η ελληνική κοινωνία 35 χρόνια, να φτιάξουμε έστω και μία ΜΕΘ παραπάνω, το κάναμε ως μεταρρύθμιση. Περιδιπλασιάσαμε τις ΜΕΘ, βρήκαμε 500, πάνω από 1.200 έχουμε τώρα. Και προσλάβαμε και 18.000 υγειονομικούς και ανθρώπους της υγείας. Και το Κέλπνο, που ήταν το πιο προβληματικό μαγαζί στο ΕΣΥ, πράγματι το επανασυστήσαμε ως Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Έγινε βραχίωνας δημόσιας υγείας. Φτιάξαμε κινητές μονάδες και τεστάραμε όλη την Ελλάδα, τα νησιά, τους ποιοτικούς προορισμούς, τον αστικό κόσμο. Φτιάξαμε το πιο μοντέρνο και επιτυχημένο πρόγραμμα εμβολιασμού σε όλη την Ευρώπη. Η χώρα στάθηκε όρθια όταν κατέρευσαν άλλα συστήματα υγείας άλλων ευρωπαϊκών χωρών πιο πλούσιων από εμάς. Αυτό ριμπράτεται τη χώρα σε ασφαλή προορισμό και αυξήθηκαν τα νούμερα και στις επενδύσεις και στις αγωγές και στον τουρισμό. Και θεωρώ ότι δεν πρέπει να τα μηδενίζουμε όλα και υπάρχουν πολλά προβλήματα ακόμα στο ΕΣΥ.
Μην τα μηδενίζουμε, αλλά η εικόνα που δίνεται με αυτά. Είναι σαν να το εσύ να πρωτοστατεί στη χώρα, σε τομές και δυνατότητες. Και δεν είναι η εικόνα αυτή που αντιμετωπίζει ο πολίτης κάθε μέρα και έχετε κάνει υπουργός εκεί και ξέρετε.
Στην πιο μεγάλη κρίση που υπήρξε, οφείλω να αναγνωρίσω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόσβαση, ειδικά στην ισχυρωτικότητα του ΕΚΑΒ, σε ό,τι έχει να κάνει με τα επίγοντα περιστατικά, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ΑΤΕΠ και την πρόσβαση στα νοσοκομεία, με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με τον ψηφιακό εξυγχρονισμό του ΕΣΥ, με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι δαπάνες στην υγεία, υπάρχουν πολλά βήματα ακόμα. Προφανώς δεν μπορούσαν να γίνουν όλα μέσα στην κρίση. Και αυτό θεωρεί ότι ο Πρωθυπουργός ότι είναι η σημαντικότερη μεταρρύθμιση και η πρώτη προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Θα δαπανηθούν πολλοί πόροι, το 7-8% του RRF. Μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό, θα προσληφθούν στο βάθος της τετραετίας και 10.000
ιατροί.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Και νομίζω ότι αυτή είναι το πρώτο διακύβημα για την επόμενη τετραετία. Αυτά.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, αμέσως μετά ο λόγος στον κύριο Τεμπονέρα.